ሰላም ቢኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኩሉኹም ሰላም ንኽትህልው ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ጸሎት ንገብር። ቀጺለ ድማ ዓለም ብምሉኡ ይናወፅ ኣሎ እሞ እቲ ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ኢዱ ከምብረልና ይልምን ኣለኹ። ዮሃንስ የ ካብ ንርበ
ብሓን ዶ ተቐኒዩ ብዮ ከይትሕልፍዎ ድኳ ምሕላፍስ ዓረና ትግራይ ምቕልኣ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዱ መሰሊኡ ግን ሕዋሕት ህዝቢ ትግራይ ትውክል ኒኻ ዝበሃል ግን ሕዋሕት ንህዝቢ ትግራይ ክኮነስ ጠቕላላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሉ ሓራ ዘውፅተን ካብ ፋሽስታዊ ደርጊ ድርጅት እዩ። ኣቦ ልምዓት ሕዋሕት ደፋርናይ ኣባይ ሕዋሕት ንሓድነት ሕዋሕት ንማዕርነት ዝፈርመ ድርጅት እዩ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ሰላም ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ። ዝዓለፈ ዓርቢ ሓደ ሽሚል ኣማን ዝተባሃለ ብሄረይ ሄሮ ጀበርቲ ክብል ተሰሚዑ ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት ናተን ባይታ ናተን ቋንቋ ናተን ባህሊ ዘለዎን ኣለዋና። ጀበርቲ ከዓ እምነቶም እስልምና ኮይኑ ባይቶኦም ኣብ ትግርኛ ቋንቋኦም ትግርኛ ባህሎም ትግርኛ ኮይኖም ብሄረ ትግርኛ ኢና ንፈልጥ ንሕና። ጆማል እዛ ብሄረይ ብሄረ ጀበርቲ ዝበሃል ትብል ካልኣይ ግዜ ተተሓቲፎ ፅቡቕ ነይሩ። ክብረታ በለይ ታደሴ ካብ ለንደን።
ሄሎ ቤ ኮንግረስማን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ረቂቕ ሓሳብ ዘውፅኦ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። በየሓመዱን ብጣቃ ገብነት ኣይኮንን የቐኒለ ወደ ብራየ ካብ ሳውዝ ዶኮታ ኣሜሪካ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤችኣር 128 ኣቕሪብኩም ነርኩም እሞ ንወፃኢ ጉዳይ ቃል ኣቀባይ ኣቶ መለስ ስንተሓለፈ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢትዮጵያን ግንኙነት ብዙሕ ሽግር ኣይፈጥርን ኢሉ ትክክል እዩ። ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ካብ 100 ዓመት ንላዕሊ ሕዝነት ስለ ዘሎ ጃምፆ ሽግር የለን። ግን ትሕቶ ዘሎ ኣብ ስርዓት ወያነ ዝገብሮ ግፍዒ ኣብኡ ማዕቐፍ ንገብረሉ ኢና ስልጣን ዝገብሮ ወንጀል ተጠይቕቲ ክኾኑ እዩ ነጥብ ሞኒ ንሱካ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እቲ ቢል ክሓልፍ እንዳፃዓልና ንሞ ክሓልፍ እዩ። ተመስገን ውልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎ ቪኤ ብመጀመርያ ነቲ ዝተፈረየ ሓበሬታ ንዓና ክትቡ ንሰማዕትኹም ትገብሮ ፃዕርታት ብጣዕሚ መስግነኩም። ቀፂለ ካብ ኣስመራ ዝርከብ ወኪልኩም መስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣይነበርኩን እሞ ኣይፈለጥኩን ኢሉ ጥራይ ከይደርእየ ከምሃር ኣለው ብዋ ሓሊፈ እሞ ኣትሌስ ነቶም መምሃራንን ነቶም ቤተሰብን ነቶም ተምሃሮን ክሓትት ይግብኦ ነይሩ። ሓደ ሰብ እንድሕር ተወፂዑ መሰሉ ክሓትት መሰሉ እሞ መንግስቲ ንህዝቢ ሰሚዑ እንታይ ሽግር ኣለው ክፈትሕ ዝግብኦ ህዝባዊ ዝኾነ መንግስቲ።
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። እዚ ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ክበሃል ዝቐነየ ንምግናኑ ንፌስቡክ ንዩቲዩብ ወለድያ ክበሃል ቀኒ እዩ እሞ ሎሚ እቲ መሬት ዘሎ ሓቂ ጋዜጠኛኹም ዘርዚሩልና የቐኒየልና።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ኩለን ሃገራት ዓለም እቲ ናይ ጳጳስ ንጳጳስ እቲ ናይ ቀይሳር ንቀይሳር ዝብል ሕደራ እዩ ዘለወን። እዚ ዘይትጥቀም ኤርትራ ጥራያ ቅድም መፂአን ድሕር መፂኦም ካብ ወፃእ መፂኦም እናበልካ ነቲ ህዝቢ ምፍልላይ ግን ይኣክል ንብል ኩሎም ሃይማኖታት ኤርትራ ካብ ስግር ባሕሪ ዝመፁ እዮም። ኣቐዲሞም ዝመፁን ድሒሮም ዝመፁን እዩ እቲ ፍልልይ። ስለዚ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ ኢዶም ከእትዉ የብሎምን፣ መራሕቲ ፖለቲካ ከዓ ኣብ ሃይማኖት ኢዶም ከእትዉ የብሎምን። እዚ ከዓ እቲ ፍታሕ እቲ ናይ ጳጳስ ንጳጳስ እቲ ናይ ቀይሳር ንቀይሳር።